Dolua lantzeko eta osatzeko errituak berrera ikitzeko sortutako proiektua da. Eresiak. Bueno, ala irakurri dugu. Oier Zuniga, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Zerra eraikitakoak daudenak ez dizute balio edo balio izan?
Ba, nik uste dut jendarte azeleratu honetan, azken, bereziki azken hamarkadetan, geroz eta leku gutxiago utzi diogu doluari eta dolu praktikei, ez? Eta oso estandarizatuak sentitzen ditut, eta uste dut ez naizela bakarra, ez? Ba, ematen du, ez, 48 ordu pasa, tanatoriotik pasa, lurperatu edo erraustu gorpua eta dolua horra maitzen dela. Baina izan ditugu gure herrian bestelako praktikak, simbolikoagoak, errituak, bueno, bestelako espazioa eman diotenak sozialki eta jendartean doluari, eta bueno, hoietatik abiatu gara, batzuk agian gaur egun ez dute garai batean zuten zentzu bera, eta agian berriak behar ditugu edo norberak behar ditu, ba, bestelako praktikak, ez?
Eta zuri, orain etorri zaizu honetaz aritzeko garaia edo gogoa edo beharra edo aukera edo...
Bai, bueno, duela iaia 5 urte ama hil zitzaigun, aurretik ere aita, duela desienteago, 14 edo 15 urte. Eta amaren heriotza eta gero, ba, hasi nintzen nolabaiteko doluaren inguruko praktika artistiko ezberdinak aktibatzen, ez? Bai margolanen bidez, bai egin dituen olako praktika performatibo batzuk nik neuk, gero gertuko lagun eta senideekin, eta hortik, bueno, balio izan zaizkit ere min hori nolabait, ba, arintzeko, leku bat emateko, finean dolua behin gurera etorri denean hor geratzen da bizitza osorako, ez? Kontua da zer egin geratzen den horrekin, ez? Eta nola atxiki gugaren horri eta nola bizi horrekin ere bai, eta uste dut horretarako, ba, praktika artistikoek kasu honetan behintzat nirean ba nabarmenak izan dira utzi duten aztarna. Eta gerora, ba, pentsatu nuen zergatik ez hau oholtzako formatu batetara eraman, lankide gehiagorekin lan egin oholtzan, eta partekatu, ba, jendearekin, publikoarekin, komunitatearekin.
Egia esan, lentsuago edo geroxiago jat denok pasatu beharreko egoera da, doluarena, erabateko ezpada bestekoa, beraz, pentsatu nahi dugu, ikusleak ere ziurtatuta izango dituzula.
Ba, ala espero dugu guk ere, ez dakit. Egiazki oraindik badu olako leku tabu bat, ez? Horretaz mintzatzea eta eman dezake agian antzoki batetara joateak doluaren inguruko pieza esteniko bat ikusterak, ba, olako reparo bat agian lehen bulkada batean. Baina nik uste dut, zuk aipatu bezala, denok bizi izan ditugula edo biziko ditugula sentipen hoiek eta galerak, ez? Maite ditugun pertsona hoien galerak. Bestela bizitzak berak ez lukelako zentzurik, ezta? Bizitzari, egunerokoari zentzua ematen diogu, badakigulako, ba noizbait etengo dela. Orduan, bueno, ba nik uste dute aukera polita dela pieza eszeniko baten bidez, antzerkiak eskaintzen dizkigun errito eta simbolo eta hitz, kantu eta dantzaren bidez, ba, horretaz hausnartzeko eta lekutxo bat egiteko gure egunerokoan, bueno, izan baditugu halako esperientziak edo ez baditugu izan ere, hoietaz pixka bate hausnartzeko.
Gertuko galera batengatik egindako dolu hartu duzue lanerako, denak ere ezpaitira berdinak?
Ez, pertsona aina dago dolu. Hau da, nik uste dut pertsona bakoitzak doluak modu batean edo bestean bizi ditu eta baita ere gertuko galera horrekiko genuen harremanaren araberakoak dira, ez? Denak dolu guztiak dira bereziak eta bakarrak. Baina badira gauza batzuk unibertsalak direnak, ez? Eta da galera bera, ez? Galera horrek sortzen duen jakintasuna, kaosa, eta gutxika-gutxika nola egin behar dugun horren onarpen bat, eta berregokitu behar dugun, ez? Berriz eraiki behar ditugun gure esfera, gure harreman esferak pertsona horri edo pieza hori falta zaigulako.
Testu ingurua kokatuta, lagunduko diguzu ikusten, badakigu hiru lagun zaretela, holtza gainean, zurekin batera Belen Cruz eta Eneko Gil. Zer egiten du Belenek?
Ba,
ze paper betetzen du, nor da Belen?
Ba, bai Belenek, bai Enekok eta bai nik Eneko Belen eta Oierren paperak betetzen ditugu.
Zeuk zarete?
Gu geu gara oholtzan dolu praktika esteniko bat martxan jartzen. Honek zer esan nahi du? Ba, agian ohiko antzerki dramaturgiatik harago, antzerkia erritu bat baldin bada, buelta bat eman diogu torloioari eta saiatu gara benetan gertakizun batean edo gertakizun batera hurbiltzen, ez? Gure pieza. Beraz ez dago pertsonai jakinik edo determinaturik, ez dago bidai edo eriotza konkreturik, bada amaren eriotzarekiko astapen bat, eriotza unibertsal gisa edo galera haundiena bezala, ez? Eta hortik, ba, gutxika-gutxika pasatzen gara doluak dituen momentu ezberdinetatik, minetik, kaosetik, aserretik, ezin ulertutik, ba, bide bat egitera, hilbidea egitera, onartzera galera hori, eskaintza bat egitera ere agurtzen dugun gertuko edo maitatuari, eta bukaeran horrekin geratzera, ez? Oroimenarekin, berarekin bizitakoarekin, eta azkenean egiten duguna da maitasun bidai bat. Maitasun bidai bat agur esateko, kasu honetan ba amari eta bakoitzak publikoan egongo den pertsona bakoitzak ba gertuko sentitzen duen horri.
Zer da ohiko antzerki narratibak alboratu eta beste bide batzu hartu nahi izatearena?
Ba, horixe bera, ez? Agian sentsazioa genuen hasieratik historia konkretu bat kontatu ezkero, izen abizenak, nahiz eta fikziozkoak izan, jarri ezkero, eta ohiko antzerkian edo fikzioan ikusten ditugun ohiko historia bat kontatu ezkero, hau da, hasiera bat duena, problema bat edo oztopo bat topatzen duena eta erresoluzio bat edo amaiera bat, ba, agian sortu genezaken sentsazioa bazela olako deskarge bat guregan, ez? Oholtzan geunden ongan. Eta guk beste bide bat hartu nahi genuen. Eta bazen guztiok elkarrekin, oholtzan gaudenok eta oholtza ikusten ari direnak, elkarrekin egitea deskarga hori, ez? Arintze hori eta doluaren lasaitua elkarrekin hartzea. Beraz, bestelako bide batzuk topatu ditugu, edo saiatu gara behintzat, ba ikuskizuna bera edo pieza eszenikoa bera izateko erritu bat gertakizunetik gertu denon artean gauzatuko duguna.
Behin baina gehiagotan aipatu duzu erritu hasieratik, nola hasten da obra, Oier? Eman dez, bihar bergaren zarete.
Bai.
Ara goaz ikustera. Ez dakigu ezer zuen lanaz. Iritsi eta zer topatuko dugu?
Ba, topatuko dugu eszena espazio bat hotza, soila eta min handiarekin. Hasiera batean iluna eta topatuko gaituzue Eneko, Belen eta Nineu, ba doluak edo eriotzak eragiten duen hasierako min horretan.
Eta min hori nola gozatzen da, nola gorpuzten duzue?
Ba, gorpuzten dugu gorputza dierazpenaren bidez, dantza badagoelako edo dantzatik gertu dauden espresioak badaudelako, eta ba, gorpuzten dugu kantuaren bidez, izan ere izenburua bera, eresia, garai batean hildakoei kantatzen zitzaizkien, egiten zitzaizkien bertsoak zirelako, ez? Eta badugu ere hitzetik. Orduan, guzti hori gorpuzten da horrelako metafora eta irudi poetikoetan, hasierakoak abstraktuagoak, izan ere sentipen horiek indeterminazioz beteta baitaude, ez? Eta gerora argitzen doazenak eta ikusleak errekonozituko dituenak bide hori, ez? Doluaren bide hori egiten. Eta hemendik aurrera ez dakit, agian spoilerrak egitea litzateke, ez dakit.
Baina zenbat irauten du ba?
Ba, ordu betetxo pasa.
Oi, ba, pentsa zekonta liteke, noreindik, ordu betetxo. Az, ikusi dugu adibidez, argazkire batean betaukeko beltzez, zaudetela.
Bai, egin nahi izan dugu momentu batean horrelako, ezakit, omenaldi bat, ez, ideia horri, ez, entierroetan edo ehorzketetan, ez, dagoen simbol horri, ez, betaurreko beltzak, trajeiunak, nolabait sentipenak ezkutatu behar izate horretan. Baina aldiz, gero errealitatea beti askoz ere indartsuagoa da. Guk manipulatu edo ezkutatu nahi duguna baino eta gertatzen da, ziur gertatu zaigula askori, ba nolabaiteko realitate paralelo horretan non guk izkutatu nahi dugun, ez, betaurrekoekin edo arroparekin edo ez garen ala azaldu nahi, ba errealitatea inposatzen da, ez, eta gertatzen dira eta ondokoak datoz eta gustatzen ez zaizkigun gauzak entzuten ditugu edo bapatean zerbait erortzen da edo bapatean loreak ez daude egon behar zuten edo guk espero genituen lekuan edo
egoera incluso, surrealistak.
Hori da, ez? Edo incluso ba hilkutxa erortzen da erori beharretzuen lekuan, ez? Eta orduan naiz eta piezak baduen hortik sentipen askotik eta bar, ba badu ere ez dakitu umorea den, baina bai argizpien etzako leku txiki bat, ez? Eta hor ikusten gaituzue ba betaurrekoekin holako omenaldi edo paralelismo bat egiten Plañiderekin, garai batean egon ziren negar kantari hoiekin, ez? Zeinak hildako gorpuaren aurrean ba negar plantak egiten zituzten, ba gorazarre egiteko galdutako pertsonari, ez.
Nola egin zenien proposamena?
Ba kuriosoa, ez?
Ideia zeurea da, bai. Zuzendaria zeu zara?
Bai. Jende asko galdetu dit, ez? Ia lehenago lan egindakoan nintzen, Eneko edo Belenekin, eta sekula ez dugu elkarrekin lan egin. Baina intuizio moduko bat izan zen, hola, bulkada bat, eta nik sentitzen nuen, ba, norbait behar genuela ekipoan dantzatik eta gorputza dirazpenetik eskarmentua zuena. Enekoren ibilbidea segitzen nuen, eta elkarren berri bagenuen, baina sekula elkarrekin lan egin gabeak, eta eta hola ikusi nuen bapatean bueno, lagun batzuekin galdetuz eta esan jo, pues agian oso aproposa da, ez? Eta bestetik uste nuen hirugarren figura bat egon behartzuela holtzan, ze
zargi zeneukan zeu ere izango zinela. Bai, zuzentzeaz aparte bai, zeu izango bai, zinela holtza gainean.
Noski, ez? Iruditzen zitzaidan marroi gehiegi pasatzea zela, ez? Beste iruri olako erronka bat ez hartzea eta nik neuk erronka, bueno, hartu behar nuela, ez? Eta hirugarren elementu bat, ba, edo hirugarren presentzia bat, ze antzerkian oso potentea da, ez? Bi oreka gehiegi, bi pertsonak oreka gehiegi ematen dute eta hiruk aldiz ba oreka eta desoreka ekar dezakete, ez? Eta bueno, galdetuz eta aukerak pentsatuz, ba Miren Alkalak, oreretarrak Deiabuko kideak, ba esan zian, jo, ba begira, ba Belen Cruz zergatik ez, ez? Badu holako soiltasun eta lur presentzia oso trinko bat, ez? Eta iruditzen zitzaidan bat batean, ba Enekok ekartzen digun ba airea, ez? Eta gehiago zeruarekin, ez? Edo goiko parteekin edo dena delakoarekin, ez? Konexioa ba Belenek beste aldera tiratzen zuela, ez? Eta horrekin ba, bueno, oreka polita lortzen algenuela. Eta uste dut gainera ba lana horrela adierazi digula eta oso oreka polita eta lan oso atsegina egin dugula hirugok elkarrekin.
Hiru lagun, hirurak elkarrekin une oro? Ze doluak badu intimotasunetik ere, agian bakarrizketak ere osatu dituzue.
Bai, badira hitzak presentzia hartzen du eta batzutan bueno, bakarrizketak edo monologo txikiak badaude, ez? Baina presentzia etengabe hiru ona da. Oholtzan sartzen garenetik ikuskizuna edo pieza amaitzen den arte hiruok gaude erritu guztietan bezala, ez? Hasi eta buka egin behar dira, ba zori gaitza gurera etorri ez dadin.
Behin lantzen hasi ondoren zu noiz konturatu zinen oier, obra ja bazen eukatela?
Ba egiazki nahiko azkar izan zen, ez? Elkartu ginen uztailean, hola astebetetxo, aipatu bezala elkarrekin lan egin gabekoa ginen, eta bueno, ba ikusteko ere, ez? Hiruon energiak eta lan egiteko estiloak eta izaerek bat egiten zuten. Eta bat batean, lehenengo bost egun horietan oso gauza ederrak sortu ziren eta oso kimika polita sortu zen, ez? Lasaitasunetik eta zintzotasunetik aurkeztu ginen hiruontzat eta uste dut horrek albidetu zuela jada nahiko hasieran esatea, bueno, ikuskizuna badugu. Naiz eta gero etorri zen, ez? Hasiera magenituen ideia batzuk eta denok eraman genituen erreferentziak eta bar. Egonaldietan egon gara Elgetan eta Antzuolan obra mamitzen eta bertako herritarrek ere kristonek arpenak.
Ez du gai batu guretik sortuak bekari esker egin duzuela lana.
Bai. Agian beka hau gabe proiektu hau ez litzateke posible izanen edo ez behintzat forma honetan, ez? Eta honek ere kristonek arpena egin digu, ez? Bertako herritarrekin partekatu alizatea gure lana eta haiek doluarekiko zituzten irudipenak, sentsazioak, ideiak, hausnarketak gurekin partekatzea, bat batean izan da oso aberasgarria, ez? Eta momentu batetik bestera esan genuen, pues badugu pieza, ez? Eta gero etorri dira ja detaileak eta lanketak eta zehaztapenak eta bar.
Zer da gehien kostatu zaizuena?
Ba, nire ustez gehien kostatu zaiguna da holtzan egotea. Eta agian oso filosofikoa da, baina noski aktoreok oholtzan gaude, ez? Eta beti presentzia bat hor egon behar da, eta bar. Baina agian gu geu izatearen behar horretan edo temati jarri ginen horretan, ez? Gu geu izatea oholtzan ekintza hoiek burutzen zituztenak, ez? Eta hori izan da agian ez zaiena, baina bai bide edo lan zidorrena, ez? Topatu behar izan gara hor, eta ez egin beste batena, ez? Edo ez egin pertsonei batena, edo ez egin ez deskargatu beste izen abizen batzuetan, ba, guretzat importanteak ziren egoera, ekintza, hitz eta emozio horiek. Eta nik uste dut hori izan dela agian, hola, ez zaiena, zer uste dut zailtasunak nolabait alboratu ditugula edo landu ditugula, baina zaizkigu zailtasun egin edo ez ditu horrela sentitu. Eta nik uste dut hori izan dela lan nola mardulena.
Obra tristea alda?
Ba, ez dut uste. Ez dut uste baditu momentu tristeak, doluak tristezia dakarrelako, baina dolua behin pasata geratzen zaiguna oroimena da, geratzen zaiguna da pertsona horrekin bizitakoa, arrastoa eta bereziki maitasuna. Eta guri asko gustatzen zaigu esatea pieza hau maitasun pieza bat dela, ez? Eta uste dut publikoak ere horrela hartuko duela. Pieza ikustetik atera eta ez dakit asperen bat eta lasaitu sentsazio gozo eta maitasunezko batekin joango direla.
Beraz, musukoaz gain mugizapirik eraman berrik ez dago.
Bueno, badazpada, gero badakizu batzuk badira harinagoak negar egiten beste batzuk baino, baina alboan izatea ez dago gaizkiz.
Badazpada.
Norbaitek beharko du, baina ziur ateratzen garenean benetan maitasunezko lore eder batekin aterako garela bizitzari eusteko.
Zeuok egiten duzuen egarrik?
Ez bereziki, ez negarra ez du. Ez da suertatu horrela. Bai dago haserrea, bai dago ezin egona, bai dago amorrua, bai dago mina eta tristezia. Eta batzutan guzti hori negarrarekin dator eta beste batzutan negarrak ez du irten nahi, ez? Orduan hortxe mugan, ez? Amildegi horretan ibiltzen gara.
Eta kantatzen duzuenean, kantua ze aldartez dator?
Ba, kantuak ere eskaintzen dizkigu sentipen eta sentsazio abaniko zabal guztiak. Saiatu gara bilatzen eta topatu ditugu ihitziri arten laguntzaz. Ba, Euskal Herriko kantutegi gurean tradizionalean edo orain artekoan, ba alako kantuak eriotzaz, doluaz, minaz hitz egiten zutenak elizako kantuetaz aparte, ez? Ze berehala joaten gara, ez, agian nolako lizkizunetako kantuetara, ez? Eta hasieran uste bagenuen etzegoela kanturik, ba mordoska bat topatu ditugu, ematen du euskaldunak olako sentipenak ez ditugula adierazi, baina luzaz adierazi ditugu eta badira kantu mordoska bat ari horretik tiraka.
Ez dugu aipatu izenburu azpikoa ere baduela. Eresiak. Lurra. Arin bekizu, ama. Edo kendu egin diozue.
Ez, badu. Bai, azpititulo hori beharrezkoa ikusten nuen nik, ze guzti hau abiatu zen nire, bueno, gure amaren eriotzaren ostean, ez? amake Alzheimerra izan zuen 10 urtez, 57 urterekin diagnostikatu zioten, pentsa oso oso gazte. Eta behin dolua abiatu genuen gorpuaren desagerketa baino lehenago, ez? Alzheimerrak oso oso, bueno, oso bortitza da eta nolabait zure ama desagertzen ikusten duzu, ez? Eta naiz eta ezten bereziki edo baden, ez? Nire amarentzat nik neuk Neronek eskaintzen dudan lan bat eta pieza bat, nahi genuen ama guztientzat izatea, ez? Omenaldia, ze nik uste dut amaren galerak baduela doluetan doluena dela, ez? Eta baduela zerbait oso oso potentea eta esango nuke incluso trascendentala iaia, ez? Kokatzen gaituena erabat umezurtz izatera. Eta hortik ba azpititulo horren beharra.
Obra honi esker, zerkin harritu duzu zure burua?
Jo, ba, gauza askorekin. Lehenik, ba, nik uste dut nola konpartitu, ez? Nire baitan pasa diren gauza guzti hauek, azken urte luzi hauetan intimoak zirenak, bapatean beste lankide batzuekin lanerako material gisa erabiltzean ohartzen zara, bueno, noraino diren ulertuak eta noraino diren ere partekatuak, antzekoak eta bestelakoak, ez? Eta horrek lasaitu handia ekartzen dizu eta poza ere bai. Ze ez dakit, nola baiteko argizpiak, ez? Dira edo argiziztadak. Eta gero naiz eta, bueno, oholtzan lan asko egin ditudan eta aktore bezala gauza asko egin ditudan eta inkluso gauzak zuzendu ere bapatean topatu naiz barruan eta kanpoan, ez? Esaten duguna gurean oholtzan eta oholtzatik kanpo eta bueno, eskizofrenia horretan ba asko ikasi dut.
Ze esan izan dio Oier Zuñiga zuzendariak, Oier Zuñiga aktoreari?
Ba, begira, hasieran agian zorrotz nintzen neure buruarekin, baina ikasi dut ere besteekiko konfiantza horretan sakontzen eta beti izan dut, iruditzen zait antzerkian zure parean dagoen kideak ematen dizu, eman behar dizuna, ez? Eta konfiantza izan behar duzu horretan. Baina uste dut horretan sakondu dala gehiago eta Oierrek orain esaten dio Oierri egoteko eta lasai hartzeko ze badago zerbait, badago zer kontatu eta bideak jada merezi izan duela.
Bihar estrenaldia Bergaran. Gero eresia toki gehiagotan?
Bai, ba geuretik sortuak bekari esker emanaldi mordo bat dugu, 27 bat emanaldi Euskal Herri osotik eta plazer izugarria da, ez? Askotan euskaraz sortzen dugunok sortzeko bitartekoak baino behar ditugu plazak eta behar ditugu aukerak gure lanak eskaintzeko, aurkezteko eta zabaltzeko. Eta Bergaran estrenatuko dugu, baina gero izanen gara Antzuolan eta Algetan, bertan izan baikara ere sormena egiten, eta gero oraia Euskal Herri osoan, Iparrego, Eki Mendebalde, eta espero dut jendeak disfrutatu dezala, eta bueno, maitasunez hartu dezala pieza hau.
Hala desio dizugu, guk ere, Oier Zuñiga, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko eta animatzen zaituztet, ba, alduzuenean, eresia ikusteko.